Siden det en bønnedag i dag hvor vi har fokus på oppstart, så skal jeg si litt om bønn. Det skal være fryktelig mye til å overraske deg med noen ting som har med bønn å gjøre, for at det har undervist om mange ganger i menigheten, og vi, dere har lest om det, dere har selv praktiserende i det med bønn, men jeg har liksom så tatt en side i dag som jeg har tenkt en del på. Da skal vi faktisk, som vi har gjort i sommer, vi skal gå til Efeserbrevet, og vi skal se på noen vers i kapittel 6. Efeserbrevet kapittel 6, og vi skal lese vers 18-20, altså ikke det vi vanligvis går inn på i Efeserbrevet, men vers 18-20. Der står det følgende: Be alltid med all bønn og påkallelse i ånden. Og slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige. Og be også for meg, at det blir gitt meg ord, så jeg kan åpne min munn med frimodighet for å gjøre kjent hemmeligheten i evangeliet. Det som jeg er sendebud for i lenker, be om at jeg i ham kan forkynne frimodig, slik det er pålagt meg. Herre, opp våre øyne, så vi kan se det du sier i ditt ord. Amen. Dette er et ganske forunderlig lite avsnitt. Det ser kanskje litt sånn unuserlig ut til å begynne med, men for meg så har det et par sånne elementer som er ganske imponerende, synes jeg. Vi vet jo, ut fra det vi har lest i sommer, at Efeserbrevet har en ufattelig rikdom. Vi har sett på kapittel 1, hvordan det handler om Guds investering i oss, hvordan Gud har investert igjen og igjen. Ikke bare at han har skapt oss, han har tenkt på oss, han har født oss på nytt, han har kjøpt oss, han har tatt vår synd, tatt vår skyld, tatt vår skam, tatt alt det som er en hindring i vårt liv. Altså Gud, han har tatt et alvorlig oppgjør med absolutt alle ting som går til hindring. Det er Guds store investering i oss. Og så så vi sist gang også på kapittel 2, at det er Guds vilje for oss. At Gud har en formidabel vilje for oss. Man søker jo av og til dette spørsmålet: hva er Guds vilje for meg? Efeserbrevet 2 og kapittel 3, begge de har sterke elementer der Bibelen understreker Guds vilje for oss. Gud vil at du skal være til pris og ære for hans herlighet. Det er ganske formidabelt. Det er en del av Guds vilje for deg, at du skal være til pris og ære for hans herlighet. Og mange andre ting som vi står på, så vi skal ikke gå og gjenta det. Men Paulus, han har jo det med seg når han sitter der og skriver. Og han har med seg også det vi kommer inn i dag, kapittel 5, der han sier «Ha Gud som forbilde». Og det har vi også drevet litt over, når vi har stoppet med dette her. Gud som forbilde. Hvis han hadde et forbilde, i noen oversettelser står det forbilde, i en annen oversettelse står det et annet ord. Men forbilde, det virker liksom så uoppnåelig. Et eksempel, så er det jo på en måte noe til etterfølgelse. Men det er et annet sted, det står «å være Guds etterfølgere». Og da betyr det at det er en oppnåelighet som ligger i det. Forbilder liksom ikke, er ikke bare man kan ha, hvis man er flink i fotball, så kan man ha Ronaldo som forbilde. Men man blir aldri så flink som Ronaldo, for at han er liksom toppen av kaka. Men hvis man er en etterfølger, så er det plutselig en mulighet å leve i det nivået. Og i Bibelens avsnitt kapittel og Efeserne 5 igjen, så står det om å være Guds etterfølgere. Vi er Jesu etterfølgere. Det vil si at det livet Jesus demonstrerte her nede, det er fullt oppnåelig for deg og meg. Når Jesus levde her, levde han da et problemfritt liv. Hadde han aldri noen utfordringer, aldri noen vanskeligheter, eller hvordan vil man beskrive Jesu liv? Jo, han gikk gjennom mange utfordringer, og selvfølgelig når han går inn i sin siste fase, så går han inn i et liv som virkelig var krevende. Men vi vet jo at Jesus starter sin offentlige tjeneste. Før han gjør det, går vi tilbake, før han gjør det, så lever han jo i 30 år. På akkurat samme måte som deg med. Går på jobben hver dag, spiser mat hver dag, lever det helt alminnelige hverdagslivet. Man skulle tro at vi tenker liksom at ja, nei, jeg lever jo bare, lever jo ikke noe spesielt. Jeg går på jobben hver dag og spiser mat hver dag og gjør jo ikke noe spesielt. Det det livet som Jesus levde hver dag i 30 år. Vokste opp som normalt, levde helt som normalt. Det det han bruker altså 30 år av sitt 33 år liv på. Det setter en presedens i forhold til hvordan vi kan forstå Jesus og hvordan det å leve her på jorda. For Jesus viser et eksempel til etterfølgelse at et slik kan vi altså leve som han levde. Vi tenker gjerne at det skal bli noe voldsomt greier. Men det å leve et normalt liv, det å leve i pakt med det Gud ønsker. Så det det ene. Men så vet jeg at Jesus gikk inn i den offentlige tjeneste, og så fort han beveget seg inn i den tjenesten, så var det noe av det første han gjorde, var å bli prøvet av fienden. Det å prøves av fienden helt normalt i det kristne livet. Når du har fått noe fra Gud, så vil fienden prøve deg. Fienden vil alltid gjøre det han kan for å stjele, drepe og ødelegge. Og som jeg sier av til, altså han kan kun stjele noe du har. Fienden kan kun stjele noen ting du har. Altså, jeg har ikke en Lamborghini, så ingen kan stjele min Lamborghini, for jeg har ikke en Lamborghini. Men de kan stjele Mercedesen min. Den kan de stjele, for den har jeg. Men jeg har ikke en Lamborghini, så han kan ikke stjele den. Fienden kan kun stjele det du faktisk har. Han kan aldri stjele noe du ikke har. Han kan stjele ditt håp. Han kan stjele din glede. Han kan stjele din tro. Han kan stjele din frimodighet. Han vil gjøre alt han kan for å ta fra deg de tingene du har. En av de tingene som han var ute etter Jesus på, var hans identitet. En av de tingene som fienden jaktet på hos Jesus var hans identitet. Han sa, hvis du er Guds sønn, så må du gjøre. Hvis du er, så må du gjøre. Og det var liksom utfordringen der sånn. Så prøvelsene som fienden bringer kan gå på ting du har, men det kan også gå på ting du er. Fienden vil prøve å ta fra deg det du er. Så vet vi at Jesus gikk inn i en lidelsesperiode den siste uken av sitt liv. Men der går han inn i en stedfortredende rolle. Han har ikke der vist oss at det sånn skal vi alle gjøre, vi skal alle dø for denne saken, men han går inn i en stedfortredende rolle for å ta min synd og min skyld og min skam. Det var det ingen andre som kunne gjøre, men han kunne gjøre den biten der sånn. Men midt oppi dette så ser vi også hvordan Jesus behandles urettferdig. Altså det han gjør en god gjerning, men folkene rundt ham oppfatter det ikke slik. De gjør alt de kan for å motarbeide Jesus. Alt de kan for å ta ham vekk. Og Paulus i dette avsnittet identifiseres veldig mye med det samme. For at Paulus sitt liv bestod av å gjøre gode ting. Han hadde blitt en kristen. Han hadde forkynt evangeliet, han var radikalt ute, men alt det han gjorde var positivt. Hans liv var totalt forandret fra å være en religiøs fanatiker som forfulgte Guds menighet til å være et menneske som virkelig bidro positivt til samfunnet. Han sørget for at man hadde innsamling til de fattige i Jerusalem. Altså han var full av gode gjerninger. Allikevel så havner Paulus i denne situasjonen her. Han havner i fengsel for å gjøre gode ting. På lignende måte som Jesus havner i trøbbel for å gjøre gode ting. Det liksom så utydelig når man ser i slutten av evangeliet, når man går gjennom rettssaken, at Pilatus krystallklar. Han som var den juridiske dommeren, han krystallklar i sin uttalelse. Han sier, denne mannen har ikke gjort noe galt i reda. Han frikjenner Jesus gang på gang på gang. Allikevel så går Jesus den veien. Akkurat som Paulus gjør gode ting, havner i fengsel. Jeg vet ikke om du skjønner tegningen her sånn nå. Men vi ber, og vi gjør gode ting, og allikevel så havner vi i trøbbel. Noen ganger så er det trøbbel fordi at vi har gjort noe dumt, og da, på en måte, har vi kanskje ikke fortjent med det. Men svært ofte, ut fra det jeg kjenner menighet og kristne folk, så har de et ønske om å leve, sånn som Bibelen sier, et stille og fredelig liv. Ønsker å være gode, samvittighetsfulle borgere, ønsker å gjøre sin samfunnsplikt, ønsker å leve gode liv, være bidragsytere i samfunnet, i familien, i nabolag, overalt, så ønsker de å være til stede. Positivt, være en god kraft. Allikevel så har man i trøbbel. Og det er jo ikke det verste, men saken er at vår erfaring, det har vi i trøbbel, vår erfaring, det stadig endrer vår tro på Gud. Vår erfaring endrer vårt gudsbilde til og med. Vår erfaring endrer vårt skriftsyn. Og vår erfaring endrer vår tro. La meg bruke noen eksempler på dette her. Jeg har akkurat avsluttet min mastergrad. Halleluja, det er herlig, det er en god opplevelse. Men der hadde jeg en professor som da er en av de mest konservative teologene, og som har et klart syn på det med forholdet mellom mann og kvinne i utgangspunktet. Så lenge jeg har kjent han, så har det vært helt klart. Men fordi han har erfart mennesker, som han sier, han har erfart mennesker, så har han endret syn. Og mange som skriver som han, har endret syn ut fra en erfaring. Et område som er enda mer tydelig, er forholdet til helbredelse. Ja, men vi har bedt til Gud og bedt til Gud, og vi har ikke sett noen forbedring. Altså så endrer vi vårt skriftsyn. Gud vil ikke helbrede seg, kanskje han vil det av og til, men dette er som en lottokupong der man ikke vet helt sikkert om hva Gud vil eller ikke vil. Så vårt skriftsyn, altså vår forståelse av hva Bibelen sier, det spiller liksom ingen rolle om det, hva den sier, for at vår erfaring overkjører Bibelens ord etter hvert. Og den overkjører gudsbildet. Det er sånn at man etter hvert, når man erfarer at nå har vi bedt for det, vi har bedt for det, vi har bedt for det, vi ser ingen forbedring. Det er et eller annet med Gud som ikke stemmer, liksom. Jeg kan ikke få det. Det er noe gærent med Gud. Det er gærent med Gud, for at han gjør jo ikke det han sier. Han sier jo at han skal svare, men han gjør jo ikke det, så det må være noe gærent med Gud. Vår erfaring endrer vårt gudsbilde. Vår erfaring endrer vår tro. Man er ikke lenger trygg i sin tro, men man begynner å tvile, man begynner å bli usikker på. Det er ikke bare liksom, hvis Gud ikke svarer på det området der, men hvis jeg er usikker der, så det kan jo være det samme på mange andre områder. Altså, hvordan kan jeg ha tillit og tro til denne Gud som ikke svarer meg på det området, og mennesker endrer syn på skriften, jeg vurderer faktisk om skriften er sånn eller sånn, og jeg endrer etter hvert min tro til å bli nesten litt sånn her fatalistisk, at ja, ja, skjer det så skjer det, hvis ikke så, ja, er det noe? Paulus sitter i fengsel. Han hadde bare gjort gode ting. Havner i fengsel likevel. Har det påvirket hans syn på skriften? Overhovedet ikke. Har det påvirket hans syn på hvem Gud er? Overhovedet ikke. Har det påvirket hans tro? overhovedet ikke. Han har jo nettopp skrevet et helt brev om hvem Gud er. Han har nettopp skrevet om hvilke muligheter vi har med Gud. Han sier hvilken overveldende kraft han har gitt oss del i. Den kraft som oppreiste Kristus fra det døde. Han sier at her er det ubegrenset med kraft. Her er det ubegrenset med vilje. Gud vil, Gud kan. Gud formår. For Paulus, ingen usikkerhet i det hele tatt. Snarere tvert om. Han er enda mer fast i sin overbevisning når han skriver om hvem Gud er, og hva han har gitt oss del i. Og det er ganske formidabelt. For hvis jeg hadde sittet som Paulus, så hadde jeg nok fort skrevet en klagesang om hvor vanskelig det er i fengselet, og hvor slitsomt det er, og hvor krevende det er, og hvor urettferdig det er. For jeg har jo ikke fortjent å sitte her. Jeg gjør jo bare gode ting. Det er jo ikke min feil, dette her. Det er jo retten som gjør feil. Det er jussen som tar feil. Jeg har dårlig advokat. Det er ingen som støtter meg. Alle er imot meg. Jeg hamner her, og jeg hadde skrevet en sånn ganske kraftig klagesang og sagt at fy av meg, hvor vanskelig det er. Og Gud, hvor er Gud? Er det ikke det spørsmålet man stiller seg midt i vanskeligheten her? Gud, hvor er du henne nå? Her er jeg i fengsel, ser du meg ikke? Her ligger jeg, her har jeg det vanskelig. Bibelen er helt klar. At Gud forandrer seg aldri. Derfor så har Paulus 100% tilgitt til den Gud han skriver om i hele Efeserbrevet. Han har 100% tilgitt at Gud er i stand til å få meg ut av dette fengselet hvis det var det han ønsket. Men Gud hadde en annen plan med Paulus, og det er det han ber om når han ber i avsnittet. Han sier at, be også for meg, ikke at jeg skal bli satt fri. Nei, han sier ikke det. For det er jo det man hadde tenkt. Få meg ut av denne lidelsen, få meg ut av dette vanskelige siden her. Be for meg, at det burde gitt meg ord, så jeg kan åpne min munn med frimodighet, for å gjøre kjent hemmelighet i evangeliet, det som jeg sendebud for i lenker. Altså, Paulus, han så seg selv som et sendebud inn i fengselet. Og den historien der, den kjenner jeg igjen i lidende kristne, i Kina. Når de sier, hvem skal forkynne for disse fangene som sitter i fengsel? Det er jo ingen som kan forkynne for de. Hvis ikke jeg selv er en fange og sitter sammen med de, da kan jeg forkynne evangeliet. Da kan jeg være et forbilde. Da kan jeg være en som formidler evangeliet til disse. Så Paulus, han sier ikke, få meg ut herfra. Men han sier, be om at jeg skal få frimodighet til å forkynne. Og det er en helt annen innstilling når man er i disse trøblete situasjonene, så vil jeg tenke som så. La meg, i stedet for at jeg skal forandre på hvem Gud er, og tenke at nei, da vil ikke Gud det. Eller at jeg skal forandre på Guds natur, eller på Guds løfter. La meg heller si Gud. Hvordan skal jeg handle? Jeg skal spørre Gud om det en gang. Gud, hvordan vil du jeg skal handle i denne situasjonen? Hva er det du vil at jeg skal be om i denne situasjonen? Hvordan er det jeg skal være med og forholde meg her? Jeg har hatt en glitrende eksempel på det i menigheten, da vi har hatt flere mennesker som har hatt alvorlige sykdommer, og hvordan de har møtt dette på forskjellige måter. Alle kjenner jo Børre som er her. Hvordan han sier, for meg så var det å sette meg på pappas fang.
Jeg tror kanskje jeg var
det. Det var den måten som han kjente at det er den veien jeg skal kjempe denne kampen. Laila Møller, hun har kjent ting. Her er det en kamp jeg skal stå fast og holde fast på Guds ord i tro. Er det ene feil eller andre galt? Nei. Man har forholdt seg til det Gud gir som en instruks her i livet. Victor Skimmeland, han fikk for seg at han skulle påkaller menighetens eldste, og var det ingen eldste i menigheten som han gikk i, så han påkalte noen av de han hadde tillit til, og han påkalte Kirsten og meg, og så et annet par. Og så var vi der og salva da fra, og så stoppet sykdommen. Og så spurte han Gud, hva skal jeg gjøre nå? Og så sa han Gud, reis til Israel. Og så reiste han til Israel, han var så syk som et dyr, han visste nesten ikke hvordan han skulle komme seg dit, men han reiste dit. Og da ble han helt ned da. Tre helt forskjellige måter å forholde seg på. Tre helt forskjellige måter å arbeide på. Vårt bønneliv har fort for å amputeres av våre erfaringer. Fordi vi erfarer at nei, så svarte ikke Gud sånn som jeg ba. Poenget er at vår bønn er ikke en diktat til Gud. Vår bønn er ikke vi forteller ham hva han må gjøre og hva han må gjøre. Han har faktisk litt mer innsikt i det meste enn det du har. Selv om du føler at du har kontroll og er herre i ditt eget liv, så har Gud enda større innsikt. For han ser ikke bare det du ser, det er helt rett foran deg. Dette må løses sånn. Men Gud har et mye større bilde. Mye mer komplekst og omfattende bilde. Og det er det jeg prøver å fortelle deg, at Paulus han hadde en helt annen måte å tenke på rundt det med bønn. Det var ikke bare Gud, få meg ut herfra! Men Gud, gi meg frimodighet her jeg er. Det er det jeg tenker vi skal ta med oss fra dagens tekst. Gud, gi meg frimodighet der jeg er. Til å være en som forkynner. Jeg tror ikke, og Paulus tror ikke, at det var Gud som sendte Paulus i fengsel. For det er der mange er, at liksom, ja, hvis det er noen som skjer meg, ja, det er Gud som har gjort. Det er Gud som vil at jeg skal gjøre det. Nei, ja. I denne verden, så har vi trengsler, sier Gud. Denne verden preges av syndefallet. Det vil alltid være utfordringer i denne verden her. Du kan leve 100% plettfritt. Ikke flekk, ikke rynke, ikke noen ting. Alt var riktig. Og allikevel så møter du livets utfordringer. Og du kan ha levd som en gris hele livet. Og så ser du ut som du går gjennom livet som en solskinnsdag. Det livet her er ikke rettferdig. Og det belønner ingen og straffer ingen i forhold til om du har levd godt eller dårlig. Og det ser ganske dumt ut. Men poenget er at Gud forandres ikke om alle disse tingene forandres i denne verden her. Skriften forandres ikke. Bibelen sier at Guds ord det står fast i evigheten. Det forandres ikke. Så det Paulus har tillit til her, det er en Gud som ikke forandres. Gud, du gir meg frimodighet i den tiden jeg står i. Gud, ditt ord, det står fast, jeg forholder meg til ditt ord. Du gir meg støtte, hjelp og kraft midt i vanskeligheten til å komme igjennom. Og vet du hva? Det som skjer når man kommer da igjennom, da har man noe av det viktigste våpen som er gitt oss. Vitnesbyrdet om hva Gud kan gjøre for mennesker i vanskelig. Gud trenger ikke å sende deg i fengsel på denne måten her. Gud trenger ikke å sende problemer eller noe sånt. Det er en naturlig del av det livet her. Men når du og jeg vender oss til Gud og sier, Gud, hvordan skal jeg forholde meg? Hva er det jeg kan be helt konkret i henhold til din plan og din vilje? Hvordan kan jeg være med og be og ha frimodighet i denne situasjonen? Så møter du omstendighetene en helt annen holdning. Og vi skrur ikke ned gudsbildet vårt, eller skrur ikke ned skrifttolkningen vår, eller skrur ikke ned vårt forhold til Gud. Vi holder det oppe hele veien, fordi at vi vet at Gud forandres ikke, skriften forandres ikke. Sendebud. Jeg er sendebud for elengden. Be om at jeg i ham kan kan forkynne frimodig, slik det pålagt meg. Det som har pålagt Paulus var å forkynne frimodig. Det var at disse omstendighetene ikke fikk ta frimodigheten fra ham. Ved å det at når vi møter utfordringer, de kommer man til å møte. Så ber vi at vi får frimodighet, som Paulus ber om, til å gjøre det som Gud har pålagt oss. Himmelske Far, vi takker deg for skriften. Vi takker deg for den åpenbare sannheten om hvem du er. Og hverken du eller skriften forandres, de står fast til evig tid. Og vi takker deg for at når vi ser at vår verden forandres, vår tilstand forandres, så takker jeg at vi kan holde fast ved deg. Takk at du er det faste punktet i vår tilværelse. Alt annet forandres, alt annet forringes, alt annet forgår, men du står fast til evig tid. Ditt ord står fast til evig tid. Og vi takker deg for at vi får lov til å leve i den tryggheten at vi har noe totalt uforanderlig i vår tilværelse. Pris deg for det. Amen. Da går vi over til neste sesjon. Det glemte jeg å si, men det kan vi ligge under her. Det er utrolig. Får det ikke med seg. Man snakker om utfordringer, altså Paulus her, sånn er jo en mann som jeg bruker som et eksempel. Men her står det også, hvor mange land er Bibelen